maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksik.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Pugo! Oh, wow.
Drive my car. Ah! If you know what I mean.
Tropang radyo.
Tropang radyo.
Radyo. Tropang radyo.
Yo, mga katropa! Okay, stalling. Oras na para sa tropang Rad!
Yo!
Ako po si katropang Faith.
Ako si katropang Carl.
Ako si katropang Janine.
At ako si katropang Gian.
Yay! Mga katropa, tatlong araw nyo na kami siguro lang. Na pinapakinggan dito sa tropang radio. And for this week, we are having our Fright Week. And we spell that as?
Fright pala. Fright.
Fright. With an E.
With an E. No po, mga katropa. Fright Week. Because this is our Halloween special. Napaaga kami. Dahil, alam nyo naman, next week, maraming holiday. Mm-hmm. Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng mga holidays
na ito. So, maaga ang takutan.
Mm-mm. Kasi baka matakot kayo na wala kami. Ayaw namin kayong magkaroon ng irrational fears like mm-hmm. that, mga
ng
katropa.
Ng step ganun.
Mm-hmm. Just don't.
So, ngayon pa lang, tatakutin na natin sila.
Totoo yan. Kasi, medyo, ay! Naimo ko yung notebook sa labas.
Sige, mag-usap muna tayo, mga oo, katropa.
Mag-usap muna kayo, mga katropa. Ito ang inyong pag-usapan. Dahil Fright Week ngayon, this night, ang pag-uusapan natin ay... Wait lang, ako lang ba'y nakarinig nun?
Nang?
Ano
nang echo?
Anong echo?
Hello!
Walang echo.
Okay. Walang echo, sige. Walang echo.
Okay.
Part ba to ng...
Ano or mo? Meron
hindi,
ba?
Hindi. Sige, baka ako lang yun. Hindi ko po kayo tinatakot, mga katropa. Pero, ang thank you very much, Hannah.
Ang bait-bait naman ni katropang Hannah.
Thank you. Okay, eto. Yung fear of enclosed spaces for tonight, mga katropa. Ah, masyado malakas yung monitor sa labas. Pumapasok sa mic ulit.
Dito sa studio.
Ah, sa studio. Ay. Okay. Fear of enclosed spaces. Sorry po, mga katropa. Medyo natakot ako kasi mamaya darating ang apat pa nating mga guest katropas mula sa House of Chito at House of Pinky. At
yes,
medyo maliit lang tong ating booth.
Studio.
Oo, isa booth. Siyang enclosed space na ako i-describe namin ay parang aquarium. Dahil meron tayong mga glass windows at mukha
sa
tayong
two sides
isda.
Oo, isda. Or yung mga tinitignan ng mga hayop sa Manila Zoo. Anyway, etong phobia na to ay tinatawag na claustrophobia. Mga katropa, kayo ba? Takot ba kayo? May irrational fear ba kayo of enclosed spaces? Wala. Wala naman, no? Walang may issue.
Wala naman. Bigla natakot na lang din. Medyo nakakatakot lang kapag maraming masyadong tao or more or less nagsisimula yun sa inis. Hanggang sa natatakot ka na kasi parang hindi ka na makaalis dun sa ano. Kunyari pag crowded place, tapos ano, yun yung naiisip ko. Pero kung enclosed space, okay lang yung parang medyo malaki pa. Pero hindi ka talaga makahinga physically. Yun, baka yun, mali.
Oh, I think ano din
katulad
parang,
ng MRT.
Hindi, parang inisip ko din, nakapasok na din ako sa mga kuweba-kuweba. Tapos wala man akong fear na enclosed ka ng, ano, ng small. Kasi di ba parang makapasok ka sa mga mountain caves, kailangan mo dumaan sa maliliit na butas minsan, di ba? Tapos parang hindi naman ako natakot sa ganun. I think yung mas nakakatakot for me is yung hindi ka makakahinga sa mga spaces. So, alam mo yun. Minsan nga, kahit malaki yung space, pero pag hindi well-ventilated yung space, nakaka-stress siya kasi parang hindi mo alam kung ano nangyayari. Yun pala, hindi ka lang makahinga ng tama.
Lack of oxygen.
Di ba?
Tsaka parang torture method din minsan yung mga ganong klaseng enclosed spaces.
Talaga?
Oo.
Bartolina,
parang
diba?
Too low for you to stand, pero too narrow for you to
sit down?
To move or lie down.
So parang may
so stuck ka lang into being
slouch.
Crouch.
Person. Oh, ganun.
Crouch.
Parang you can't do anything else but do that.
Or just stand.
Ay ano pa yun? Solitary confinement.
Feeling ko naman pag ganun yung perspective, talagang matatakot ka na kasi may purpose yung ginagawa sa iyo. Pero as someone na nalagay lang sa isang enclosed space, hindi naman ako yung type ng person na matatakot dahil nasa enclosed space ako. Feeling ko mas matatakot pa ako dun sa posibilidad ng ayun nga pag nasa ilalim, pag nasa kuweba-kuweba ka na maliliit.
Tapos biglang parang, may earthquake.
Oh my gosh, paano pag nagka-earthquake? Tapos natrap ako dito, tapos hindi ako makahinga. May yun yung irrational fear, hindi dun sa fact na dahil may enclosed spaces, kundi yung posibleng mangyari dun sa enclosed spaces na yun at yung lack of control.
Oh yeah. Mm-hmm. Parang para po sa mga matatangkad na mga tao katulad ko at katulad ni katropang Carl. Joke lang. Katropang Janine pala. Katropang Janine, joke lang.
Ano nangyari? Sorry, nagbabasa ako ng notifications.
Buti na hindi mo narinig. Ay, parang ganyan nangyari pag sumasakay ka ng jeep na hindi ergonomic. Para totoo po ba, hindi ako makayuko, so pa-side na lang yung ulo ko.
Okay, hindi ako makaka-relate doon kasi usually I fit well.
sa mga ganung situations.
Or yung ano na lang.
Ano?
Ano yun? Half of your bottom na lang yung nakaupo.
Or 1/8. Kaya ko yun.
Kaya ko yun siya ng 1/8.
Pero kaya kaya forever squats ka sa loob ng gym.
Nakakapayat ng legs. Para kang Johnny Bravo.
Oh, ang ginagawa kong tip pag ganun, yung hindi ko kayang yung makaupo using my portion of my two bottoms.
Portion of your two bottoms?
Face cheeks.
Let's ang just gagawin, move on.
Ang gagawin ko ay gagamitin ko lang yung isang cheek. Parang kunyari ganito. Naka-ganito na lang ako.
Kasi magdedekwat. Tapos magdedekwat.
Naka-ano?
Naka-ganito.
Ano? I-describe mo yan sa...
Hindi nila magkikita.
Sige, i-describe mo in detail.
Using my one thigh. Doon ako, I will sit using my...
Yung isang butt cheek mo.
Yeah. Nakaganito. Kasi yung ganun kasi, na-forced akong mag-squat. Yung hirap nun, tsaka nagsaslide. So, gaganun na lang ako.
Mm-hmm.
I don't know.
Para po sa okay lang yung katropan Gian. Beneficial naman yung pag-squat.
Ayun, small spaces yun, literal. Nakamupon sa jeep.
Nakapagod yun. Minsan nagdadasal na ako. Lord, sana may bumaba na dito sa Berkeley.
Sa Berkeley.
Alam so recent nila. Or sa Miriam, Lord. May bumaba na po.
So alam na namin kung anong jeep yung sinasakyan mo.
So actually, yung pinag-usapan pala natin ngayon ay mga kasikipan. In Filipino, takot sa sikipan. Irrational na takot sa sikipan.
Takot sa sikipan.
Labo. Hindi ko matagaling yung claustrophobia. Pero, gusto ko lang, ako naman, naisip ko, kailan ba ako na claustrophobia? O, pagka yung may mga gig, tapos sobrang sikip ng mga bar, tapos, o kaya yung yung na-experience ko din pumasok sa loob ng kuweba na sobrang nakaupo ka, naka-crouch ka para makapaglahad. Tapos yung sinasabi lang sa amin nung guide namin ay we talk to each other para hindi kami matakot. Kasi kapag nandun ka, para hindi matatapos yung tunnel. Pero, Banahaw?
Okay.
Para hindi matatapos yung tunnel, tapos madilim. Tapos parang, wala, baka dito na tayo forever. Baka mag-hyperventilate na daw kami doon or something. Pero, bago ang... Hindi ko alam.
Wala na, natatawa lang ako. Doon siya nangyari sa GC.
Anyway. sorry po, mga katropa. ayun, mga katropa. Ngayon, ibato na natin yung ating first question para sa... Ay, second question na pala. Para sa ating mga katropas na nandito about enclosed spaces. Have you ever feared of enclosing someone in your ang lalim agad no sa wow. Natakot na ba kayo na ilagay yung isang tao sa isang space na merong boundaries?
Pwede bang
sagutin natin yan kasama ng ating mga guest katropas from House of Chito sa pagbabalik yan ng Tropang Rad.
Yo! Yo! Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ako tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng Philippine Junior Marketing Association ang Juan Big Idea, ang paglipad ng marketistang Pilipino The Central Luzon Mission. Gaganapin ito sa December 10, 9 a.m. to 5 p.m. sa Victory Coliseum, Municipal Compound, San Rafael, Bulacan. Inaanyayahan ang lahat sa isang fun and interactive academic seminar na binubuo ng mga marketista mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring i-contact si Michael Abad sa 0955-100-3731 o padalhan siya ng email sa pjma.madabad@gmail.com. Ito ay hatid sa inyo ng Philippine Junior Marketing Association sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, 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 mga katropa! Nagbabalik tayo sa Tropang Rad!
Yo! Yo! Ako po si katropang Faith.
Ako si katropang Gian.
Ako si katropang Jeline.
At ako si katropang Carl.
Si katropang Janine po ang ating katropa on keyboards. At si katropang Carl naman po ang ating Facebook Live person. Wala pa kaming tawag. A live Facebook Live camera person.
So FBLC.
Hindi natin kailangan gawa na shortcut yun, katropang Gian, but thank you very much for doing that. At maliban pa sa ating apat ay buti na lang wala tayong claustrophobia dahil may kasama pa tayong dalawang guest katropas from House of Chito. Magpakilala po tayo. Yo, 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 mga katropa.
Yo, 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 mga katropa. Ako si katropang AC.
Yo, 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 mga katropa. Ako si katropang Don Ray.
So, katropang AC at katropang Don Ray. Daming R kasi. Would you like to introduce yourselves? Ano ba? Paano kayo napadpad sa Tropang Radio?
Galing ako sa House of Chito. Hello, House of Chito represents.
Okay, okay. Energy.
So, actually, magkasama kami ni katropang AC dun sa House of Chito. So, we are here too. For the banner.
For the banner. Yeah. Nakita nyo na ba ang latest ranking ng mga houses sa House Cup? Pang ilan ba kayo ngayon?
Number one!
Wow! Para sa mga nakikinig na galing sa ibang BC classes, kailangan galingan nyo na kasi sila na naman yata ang mananalo.
Tsaka yung
i-challenge naman sila. Oo nga pala, second ang UPIS ng House of Cathwing. Nako. Huwag kayo magpatalo sa kanila kasi baby pa sila.
Sa UPIS lagi namin, pala yung
lagi
House of Catwing.
Sa group chat namin, lagi namin tinatanong, sino ba yung House of Catwing na yun?
Maririnig yun na sila soon.
May potential sobrang, kasi sila.
Sobrang kulit nila. Wala akong masabi. So, katropang AC and katropang Dawn Ray. Ang first question natin para sa inyong dalawa, hindi pa legit yung question kanina. Ay, what is your worst fear? Mabilisan lang.
Ako, 1, 2, snakes, and failure.
Not necessarily in that order. Oh, yun na yung order.
Yun yung top two ko.
Okay. How about you, katropang Don Ray?
Ako naman, fear of being alone.
Oh, extroverted ka?
Oo, kaya yun. Nauubos energy ko pag mag-isa ko lang.
What?
Okay. sa lahat po nang nakarinig niyan. Itatagpo namin si Katropang Don Ray sa Twitter at i-friend, follow niyo na po siya. I-friend niyo na po siya. Ano naman ang favorite niyang pinapantakot sa ibang tao?
Oh.
Ako, usually, pinaka nakakatakot na effective is getting them off guard. So, panggugulat or mga ganyan.
I know somebody who does that, Katropang Hana. Grabe.
Feeling ko yung kapag may group work tapos kung wari hindi ka magpapakita.
That's mean. Katropang AC.
Well, magagalit.
Pareho, parang ano na naman. Parang
yung takot.
Minsan yung takot hindi na ano, parang wala na tayong time matakot kapag ka-late sa submission. Yeah. Hindi na ako matatakot, walang mangyayari kapag hindi kami nakapag-submit.
Yung takot mo dun yung ano, yung deadline.
Oo nga. Mm. Pero parang hindi ko na lang dadamdamin tong takot. Maggagawa na lang ako ng ACADS para matapos na kahit hindi sila nag-submit. Anyway, huwag mo yung gawin.
Yeah.
Okay, mga katropa. At ang claustrophobia, sabi nila, ay fear of enclosed space.
Mm-hmm.
Space daw to. Mm-hmm. Pero pwede rin natin siyang i-relate sa fear of not being able to move. Kaya ba mga katropa, was there an instance or instances in your life na parang, ah, hindi na ako makagalaw dito sa lugar na to. Parang, paano ba ako napunta dito? Paano ba ako makakalis? What runs in your mind kapag somehow na-curtail yung isa niyong favorite freedom? Pwede yung creative freedom or freedom to express?
Sa akin, experiences ko lang naman mostly ay nasa school eh, kasi di ako lumalabas unlike him. extrovert siya. Ako, introvert ako, so I often stay with myself lang. So, yung mga interactions ko ay nasa school lang.
Mm-hmm.
So, minsan ganun, yung mga profs or yung mga people na sobrang demanding nila sa'yo na kinukuha nila energy mo.
Mm-hmm.
So, minsan, may mga ganun na napaparalyze ka kasi naubos na yung energy mo.
So, do you mean wala ka ng ibang nagagawang bagay other than doing your ACADS?
Not necessarily. Pero may mga pagkakataon na gano'n.
So, anong nakukuha sa'yo nun? Maliban sa... So, ano ba ibig sabihin na pagka nawalan ka ng currency mo na energy?
Well, hindi ka makapag-isip. Yung mental...
mental wellness.
Yeah, mental wellness. Social wellness.
Mm-hmm.
Katropang AC, di ba? Di ba? I think you pertain. I think ano naman yung naisip mo or was there an instance na na-curtail naman yung freedom mo to have solitude? Kasi I think yun yung gusto mong mangyari, di ba?
Yeah.
Most of the time. Kasi I understand what you're saying. During social gatherings, nakaubos siya ng energy. So diba, nagpo-process, mas nagpo-process ka ng sarili mo
when you're
alone, right?
Yeah.
So, paano pag naka-curtail yung freedom, your favorite freedom of being alone or yung solitude mo, parang what runs in your mind?
Pag mga ganun, wala na talagang tumatakbo sa utak ko kasi nagiging blanco na lang.
Okay.
So, parang magiging passive ka na lang eh, kasi gagawin mo to kasi sinabi mo na yan. Or, well, lahat ng mga nangyayari sa'yo noon, parang pinapabaya mo na lang mangyayari kasi nandun ka eh, so hindi ka makaalis. So, yeah.
Ako naman on the other hand, medyo opposite kay AC. Kasi, yun nga, I like going out. I like, yun. Pero syempre, you need money to go out.
Okay.
And I get my money from my parents. So, yun yung, usually yung freedom na nawawala sa akin, yung freedom ko to go out by them grounded ako in the house or on parole ako na
parole
50% lang allowance ko, okay. Mga ganun yung mga fears ko na yun naman sa akin na inhibit din yun nga sinasabi ko pag mag-isa ko rin like in the same way nauubos din yung energy ko pero in a different means din pero in the same in the same method din yun pag sa bahay lang ako na bore ako, nalulungkot ako. Tapos nauubos din energy ko. Wala rin ako motivation.
Maligo.
Secret. Motivation to do things. Okay. Like, do rin yung ACADS and everything.
Okay, so hindi ko alam kung tama ko, pero napapansin ko kasi when we fear something, minsan umaabot, minsan healthy naman na nakakatakot wala akong kasama or nakakatakot palagi akong may kasama. Minsan nagiging extreme na yon na nagiging irrational na, na one minute ka lang walang kasama, naiyak ka na. Ako yun. or one, kinausap ko lang ng 1 minute, oh, dapat may quiet time with yourself ka ng umaga. Ikaw parang, bakit mo nakakausap? Oras ko to. So, bilang ganyan yung mga binigay niyong examples from your personal experiences, when would you say na, I think I am having an irrational fear of this thing?
Wow, ang deep.
Oh, parang, ano bang pang-gauge nyo na, na OA na yata yung claustrophobia na yata to na kahit dalawang tao lang nalulunod na ako pag nashishare sila ng stories nila or anything in mind katropang AC.
Well, sa tingin ko yung ano lang yung extreme paralyzation na wala ka na talagang ginagawa. Well, at least kung nasa mga social gathering ako, ganyan. Somehow, nakikipag-interact pa rin naman ako. Pero kung sobrang extreme, anxious na ako, na nagbo-brood na lang ako sa isang tabi, parang nagiging, ano ako, nagiging discord ka sa group. So, parang yung mga ganun, hindi na magandang tingnan. Kung ganun na nangyayari, umalis ka na lang.
Okay. So, kunin natin yung perspective ng extrovert dun sa same na binigay mong example. Katropang Don Ray, paano mo nagigage kung ang isang tao ay masyado niya nang ina-isolate yung sarili niya?
Kasi ako, nahihirapan ako
intindihan.
Hindi naman, kasi naintindihan ko lang that moment. Kasi may times na we're really not in a good place, not in a good time. Siguro hell week mo, tapos may problema pa sa bahay, wala ka pang pera, yung mga ganun times. tapos saktong na-trigger yung pagka, di ba? Kasi merong mga tao nga, yun, pag nagbabasa ka around Twitter where the best people break down the Twitter. So yun, like, pag nagbabasa ka, like, makikita mo yung mga taong sabihin nila, ayaw talaga nilang makausap sila pag stress sila, pag hell week nila, ina-isolate talaga nila yung sarili nila. So siguro, when a person is not in a good place, tapos saktong matrigger pa yung mga kahit siguro minimal fears nila, siguro it may seem irrational to others who may not see it or who may not feel it. Pero siguro within them, like these, they feel it's still yun, natural or yun.
Nakakatuwa kasi ngayon ay, kung tama ako, mental health awareness week. Okay. Mental health week. Kahapon may kausap akong counselor, tapos yun yung pinag-usapan namin, depression and everything. Tapos sabi niya, kahit siya, na-depressed na siya, or na-de-depress pa rin siya, it's parang, it's a really normal thing na. Pero, sabi niya, kapag isolated ka, kapag depressed ang isang tao, gusto niya ina-isolate niya yung sarili niya. Pero, sometimes, it helps na ma-validate mo muna na, nararamdaman ko to, mabigat, depressed ako, kailangan kong i-isolate yung sarili ko. Pero I would tell other people kung nasaan ako.
Yeah.
Para hindi sila maging anxious, kung ano na bang nangyayari sa akin. Or, sabi niya kahit daw ayaw niya, maliligo siya, tatayo muna siya kama muna bago maligo. maliligo siya. Tapos, tatry niya i-meet yung friends niya na makakatulong rin pala na, instead of staying at home, not talking to anyone. Okay, sagutin mo naman, Dorn Ray, yung tanong natin kanina for AC na, paano mo naman masasabi na irrational na yung fear mo of not having a person beside you?
Ayun, kasi siguro, ano, siguro people like me have tendencies to be dependent during bad times. For example, may problema ka, laging you need someone, like a friend, na kailangan sabihin mo, ganito, kailangan, you have to react, tapos you're okay afterwards. Ganun. Like, ganito, ganyan, yung hirap naman ng exam, tapos yung prof ko pa, nagsabay-subay, ganyan. Like, nagiging dependent ka either to your special person or to your friends. Mm-hmm. Pero syempre merong times din na kahit sila, they're not there, mm-hmm. diba? Mm-hmm. So during that times, you have to be your own person, which is kind of hard for me na kasi yun, naging dependent na ako sa kanila. Feeling mm-hmm. ko yun yung times na I think I'm being irrational when it comes to being around people.
Kaya pang AC, how do you try to understand people who are very extroverted sa perspective na isang introvert? Natakot, takot kang wala ka sa... You're weird.
Yeah.
I'm weird.
Well, madalas namin pinag-usapan ng roommate ko to. Pero kami introvert, so hindi kami masyado nag-uusap, pero nagkakaintindihan.
Same language.
Yeah.
Bye-bye, mental vibrations.
Paano kaya magiging extrovert, no? Ganun. Pero parang yung mga introverts naman, they're willing to listen naman palagi. Parang I understand that. Hindi ko talaga, well, iba kasi tayo, feeling ko, yung mga introverts and extroverts mag-process ng emotion. Yeah. Mm-hmm. Yeah, kapag mga introverts, kaya nilang i-internalize lang muna. And then, kung na-internalize na nila, dun sila mag-express. Mm-hmm. Pero feeling ko, yung mga extroverts, kailangan nila ng tao na parang i-validate yung kung emotions nila or yung mga kung feelings nila.
Every step of the way. Malungkot ba ako? So, malungkot ba ako? Oo, malungkot. Pero ngayon, nagagalit ako. Nakikita ko nagagalit.
You need that one confident.
May live update.
Twitter or face-to-face na update. Yung gusto mo na mag-text ng subscribe of 2-2-3-6-6. Unsubscribe. So, ang hirap pala nung mga tanong ko, pero nasagot nyo. Ngayon ko lang naramdaman.
Prepared kami.
Prepared kayo. Thank you very much, katropang AC at katropang Don Ray. Pero bago yan, ano ba yung expectations nyo bago kayo pumunta ng tropang radio? At ngayong patapos na yung stint nyo. What? Sayang, no?
Gusto nyo pa?
Next time, try
next
natin.
Next time.
Ano ba yung, meron ba kayong irrational fears before coming in?
Hindi naman.
Oh, chill lang siya eh.
Yeah. Aga ko nga dumating ngayon eh. Pero, parang, excited nga ako kanina, kahit na hindi ko alam kung ano mangyayari. Parang, adventurous kasi ako. Kahit introvert ako, pero...
Of course, you can be adventurous being an introvert.
So kahit hindi ko talaga alam yung mangyayari. New experience kasi, so natutuwa ako sa mga ganun.
Meron bang mga nakikinig na gusto mong batiin?
Hello, House of Chito. Hi.
Isang buong bloke.
Let's go. Let's go, guys. Kaya natin to. Let's go for number one.
Katropang Don Ray.
Ako naman. Ano ulit yung tanong?
Irrational fears before coming in.
Ay, oo. Ako kasi, tapos na class ko earlier today. Tapos, so, umuwi muna ako, tapos kailangan ko ulit bumalik dito. Mm-hmm. Ang fear ko lang, yung hindi ko magawa yung mga kailangan kong gawin. I have a stint in between. Pero, yun, it turned out to be a really relaxed and fun experience naman. Mm-hmm.
Babatiin ka ba na friends?
Ako.
Lahat ng Twitter friends to followers.
Hi, friends. Okay. Kagawa ka lang Twitter ko for this.
Oh, wow. Okay,
ano yun? Hindi, wala naman. Like, House of Cheeto lang din, and yun.
Okay. Okay, thank you very much, Katropang AC and Katropang Don Ray. Yep, we always say here, yung Tropang Radio, once sa Katropa.
Always sa Katropa.
Sa pagbabalik naman natin, ang mga kasama natin ay House of Pinky. Sa pagbabalik yan ng Tropang Rad.
Yo! Halika na pakinig sa TZUP 6POO.
Iniahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Go! Go!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga tropa! Nagbabalik ang Tropang Rad! Yo! Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Gian.
Ako si Tropang Carl.
At nandito rin si Katropang Janine.
Si Katropang Janine pa rin po ang ating Katropa on keyboards na ngayon ay Katropa on the monitor. Dahil madaming nasisirang mga bagay.
Oh my gosh. So tulungan niyo na po kami.
Teka, tulungan niyo po kami. At live pa rin po tayo.
Sa Facebook.
Sa Facebook with the help of our katropa, Katropang Carl. Thank you very much sa House of Chito, si Katropang AC at Katropang Don Ray. Nag-enjoy kami sa mga chinika nyo sa amin kanina. Pero hindi pa rin natatapos dito ang ating House Cup dahil we are welcoming the first set of guest katropas from House of Pinky. Introduce yourselves mga katropa. Yo, yo, yo!
Yo, mga katropa! Ako si Katropang Haina.
And yo, mga katropa! Ako si Katropang Carmela.
Katropang Haina.
Haina.
Haina ko. At Katropang Carmela. Welcome dito sa Tropang Radio. At napakinggan nyo naman yung pinag-usapan namin kanina, no? Fear of enclosed spaces. Mabilis na tanong. How sikip is very masikip?
Super sikip. Very nga masikip, diba?
Okay. May katropang ka na. Pero, eto na, punta na tayo dun sa... Huwag na tayong mag-warm up. Okay. Ano ba yung... Para sa inyo, ano ba yung mga bagay or mga experiences or situations na ayaw nyo sana na yun yung mga bagay na limiting? Or may boundaries or you just can't move.
Ako personally kapag may papers or for example bibigyan ka ng report about something you don't believe in, kunwari philo class. Basta something that goes against your personal beliefs, tapos sobrang limited ka, naka-box ka doon. Tapos hindi ka naman naniniwala doon sa nire-report mo, hindi ka rin naniniwala doon sa sinasabi ng nire-report mo. Yun, para sa akin ang hirap niyang i-present in such a way na maging objective ka pa rin.
Wow, interesting yan, katropa. So, anong ginagawa mo kapag you just can't? I just can't.
Pag walang choice siguro, for example, I was taking Soksay 2 classes kasi parang ano yung ano ba yung views mo based dun sa views ng person na to na nag-propose ng something like this. Parang nagiging professorial mode in a sense na state the facts. Tapos state your facts. Tapos how they compare or contrast with each other. So wala masyadong personal input from that point of time.
So, feeling mo wala ka ng choice about it?
Yes.
I beg to disagree. Joke lang. Rebelde. Pwede tayo mag-rebelde. Joke lang. I don't incite rebellion. Hindi po sa pamahalaan.
Bawal po.
Bawal. Alam ko, bawal. Okay. Katropang, how about you? Katropang Haina.
Sa akin, katulad ni kay Katropang Carmela, maraming instances din na parang hindi pwede i-impose yung beliefs mo dun sa class na yun. Kasi syempre, kailangan yung idea ng prof yung masusunod.
You have to pass the class.
Oo, we have to pass the class. Pero iniisip ko, kung belief ko talaga siya, I will stand firm eh. So, nangyari na kasi sa akin. So, ayun nga, bumagsak ako.
Sige, kwento mo nga kung okay lang sa'yo.
We kailangan mag-pass kami ng paper. So, yung paper ko tungkol siya sa religion and stuff. Mm-hmm. So, as a Christian, so firm ako sa belief ko. And then, nung nakita ko yung grade ko sa CRS, alam ko naman na taliwas yung prof ko dun sa belief ko. So, in-expect ko na rin na babagsak ako. Pero, mm-hmm. inisip ko na lang na part siya siguro ng stay ko dito sa UP na bumagsak mm-hmm. ako. So, meron pa naman ibang classes na nag-o-offer ng same, yun, subject. Same
thing. Actually, kaya ako sinabi kanina na ano, we have a choice to rebel, not literally rebel against the government. Yeah. Pero actually, kahit yung rebellion na nangyayari sa government, choice yun ng mga tao. So, we really have a choice. Pero ang tanong, if we count the cost, gusto ba talaga natin yung consequences ng mga gagawin natin na actions? Na minsan, ilalagay tayo sa, alam mo yun, parang, kung magkakaroon tayo ng isang hypothetical na situation, for example, sinabi sa'yo na, you know what, sobrang free ka, ito, dodrawingan ko ng bilog tong ground, tatayo ka dyan sa gitna. Pero alam mo, kapag ka nag-step out ka doon, babarilin ka ng mga tao. So, do you really have a choice kung mag-step, na umalis din sa enclosed space na yon na wala naman talagang walls? O, hindi ba totoo yung freedom na sinasabi nila?
Yun nga, hindi totoo kasi freedom, dapat meron ka, hindi nasasaktan yung ibang tao. Malaya ka, tapos at the same time, dapat palayaan mo rin yung ibang tao dun sa mga rights nila. Ganun. Mm-hmm.
For me, I think it's just about respect. Kung may freedom ka mm-hmm. sa sarili mo, bigyan mo rin ng freedom yung iba na paniwalaan tsaka gawin kung ano yung gusto nila. Mm-hmm. Parang wala ka kasing control dun sa gagawin or iisipin ng ibang tao. Mm-hmm. So, kung ano yung respeto na binibigay nila sa'yo, kung wala man silang respeto ibigay sa'yo, give them the respect you would like to have.
Mm-hmm. Okay, eto, meron akong tanong. Okay, nagigets ko actually kung bakit merong mga claustrophobic kasi nga parang hindi ka makahinga, hindi ka makakilos, paano ka mag-express ng sarili mo, forever ka bang nandun, mm-hmm. di ba? Parang ang hirap imagine ng isang araw na walang nangyayari tapos wala ka rin ginagawa sa sarili mo. Parang comatose, pero alam mo yung nangyayari sa paligid mo. So, kayo naman, when are you willing to be enclosed in a boundary? Will you ever be willing to be limited by something?
Well, as of now, limited tayo. Siyempre, mga issues na nangyari sa atin. Limited tayo, pero yun nga, sabi ni Katropang Carmela kanina, respect, diba? So, parang nag-end, goes down talaga sa respect kasi kung marunong ka rumespeto, alam mo kung paano mo pakikisamahan yung mga tao na kailangan din ng respeto na hinihingi mo sa kanila. Mm-hmm.
To add to that, no, Katropang Haina, I think depende siguro sa iyo kung papayagan mo or bibigyan mo ng laya yung ibang tao na bigyan ka ng boundaries.
Mm-hmm.
Kasi tayo, as people, we set our own boundaries.
Mm-hmm.
Kunwari, isa kang very grade conscious student, bibigyan mo boundaries sa sarili mo, hindi ako kailangan bumaba sa grade na ganito.
Pero, as
children, we respect our parents na we should respect the boundaries they set for us.
Mm-hmm.
I think with the freedom na meron tayo, nasa atin din yung freedom na payagan yung ibang tao kung bibigyan ka ng limitations or hindi. At nasa iyo mm-hmm. din kung susundin mo yung limitations sa sinet ng iba.
Mm-hmm. Actually, kaya ako tinanong tong tanong na to kasi pinag-iisipan ko na siya ng matagal na panahon na when am I willing to get my freedom curtailed? Pero, naisip ko din yung mga sinasabi ng mga tao na ano ba? Kanina ko ba ito narinig? Hindi ko na lang sasabihin. Pero sinasabi nila, pagka nagkaroon ka ng asawa, ganito yung mangyayari sa'yo. Ganito yung, pagka nagkaroon ka ng mga anak, yung schedule mo, iikot na sa kanila, wala ka ng freedom, ito na, ganyan na, ganito, ganyan, ganyan. Parang, every relationship ay may cost. Parang, every time na you invest time for someone else, parang may tinatanggal ka na time para sa sarili mo. So, punta tayo, dahil tropang radyo to, lagi kami nag-uusap tungkol sa love. Mga katropa, when are you willing to be in a limited space for somebody you love? Or when will you be willing to be basically to be with a person na alam mo na malilimit ka din.
Katulad kasi nung sinabi ko kanina, and to add yung sa mga sinabi natin kanina, I think parang hindi siya limiting, hindi siya constricting para sa'yo kung naiintindihan mo yung dahilan kung bakit.
Yeah.
Parang
I agree.
kung hindi naman kasi sinabi na nag-asawa ka or nagkaroon ka ng anak or you go into a relationship na automatically makukulong ka na dun sa relationship. Parang kailangan pa rin magkaroon ng mutual respect between you and your partner in the future na ito yung gusto ko, ito ko as a person, ito yung boundaries ko, and I respect that you have your personality, I respect mm-hmm. you have your own boundaries. Tapos saka kayo gumawa siguro ng something that would fit both of you together instead mm-hmm. of limiting someone dahil siguro nagsiselos ka mm-hmm. or gusto mo ng more time.
Mm-hmm.
Copy paste.
Bawal.
Mahabi naman. Sila. Oh, ganun. Ganun din kasi 'di ba? Mahirap na ayun, relationship siya eh. Kailangan niyo mag-work together. So kailangan niyo magkaroon ng iisang parang pag-aagrihan niyo kasi hindi kayo magtatagal siguro. I guess kung okay. kung lagi na lang kayo magkaiba ng ano ng iniisip or gustong i-impose parang rights ko to eh bakit pa kayo nagsama? So ayun nga, dapat respect kasi meron akong sariling ano limits, meron ka din sariling limits and freedom as well. Mm-hmm. Yun.
Actually I agree sa mga sinabi niyo katropa, lalo na dun sa part na hindi ka naman talaga mag-allow ng boundaries sa sarili mo kung hindi mo naiintindihan kung para saan, di ba? For example, yung mga binibigay na laws ng government, parang, nag-gets mo na kaya yung ginagawa? For safety, para makaipon tayo ng fund, kaya may tax, or for example, for me, I don't do certain things na normal lang sa ibang mga tao. Tapos nisip ko, ba't ko ito ginagawa? Basically, I don't wanna offend my God, pero it's not about me na parang, pagka ginawa mo yan, tatamaan ka ng kidlat sa labas. Galit sa'yo ang Diyos. It's not about that. Pero, parang naintindihan ko na ito yung, may isang certain circle na ito yung pwede kong galawa na lugar. Kasi outside it is danger. It's wilderness na, I'd rather be in this space na sabihin man nila na KJ ka or sabihin man nila na bakit hindi mo i-try yung lahat ng mga bagay. Hmm. Ang masasabi ko lang, no, na-try ko na siya in a certain intensity. Pero, nagigets ko na what will be the consequences of it. May sasabihin ka ba katrapang Janine? Katrapang Gian? Kasi,
live vlogging.
Ah, okay.
I'm listening to you guys.
Ah, okay. Akala ko may sasabihin ko kasi tumatapat kayo sa mic. So, thank you very much para sa oras nyo, katropang, sorry na kalimutan ko, katropang Carmela at katropang Haina. Meron ba kayong gustong batiin from, maliban sa House of Pinky?
Hello sa mami ko! Nakikinig siya ng radyo ngayon.
Hello!
And sa mga family
mami
members.
Mo?
Mami Jopen!
Hello, katropang
tweet
mami.
Tweet mo ko. And si Josh Camo, classmate namin siya. Siya yung tumulong sa amin mag...
Yun. Hi, Josh. Kasi hindi kami sure kung may schedule kami today. So, yeah. Hi, Josh!
Hi, Josh!
Wala ka na ibang gustong batiin. House of Pinky.
House of Pinky! Represent. Kaya natin to!
Mm-hmm. Dagdagan yung scores nyo kasi masaya yung House of Cheeto sa kabila. Oh, na sila yung highest ngayon.
Mami kami!
Mm-hmm. So, wait nyo lang yung classmates. Wait nyo.
Thank you very much ulit sa inyo mga katropa. And we always say, once a katropa,
always a katropa!
Magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Philippine College
College Radio Congress is just around the corner.
This November 28 and 29, explore the potentials of college radio in a multimedia world.
PCRC 2017 is in partnership with
the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas,
UP Diliman Gender Office,
and Komisyon sa Wikang Filipino.
PCRC is also brought to you by Manila Water Foundation.
For more information, visit our Facebook page at PCRC 2017.
Yo 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 mga katropa, nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Carl.
Ako po si katropang Faith.
Ako si katropang Janine.
At ako si katropang Gian.
At mga katropa, time to shine naman po na ating mga in-house katropas.
In-house? Oh.
Parang pro. Export.
Export.
Ano yung mga import pag ano, PBA? Oo.
Mga nabangko po sila kasi actually si katropang Carl, di po siya nabangko. Nakatayo po siya para mag-Facebook live. Pag-usapan natin itong fear of enclosed spaces pa rin mga katropa because it's our Fright Week. As our Halloween special. Ano bang bagay yung nung bata kayo pagka tinatakot kayo, natatakot kayo talaga?
Yung mga ano, yung mga nangunguha doon ng mga bata pag nasa labas ka pa rin at a certain time. Yung mga van
si
Mariang
something, hindi ko na maalala, mga ganun.
Ikaw katropan Gian.
Parang hindi naman kasi ako tinakot ng magulang.
You have good parents.
Actually, hindi parents eh. Yung mga pinsan. Talaga yun eh.
Pinapatawad ko na kayo. Pero gusto ko lang malaman yun. Huwag nyo na yan dapat ulit.
Yung mga, diba, yung mga ano, mga older cousins or siblings, sila yung mga ganun eh. Oh, naku, wag. Minsan alala ko, parang tinakot ako tungkol sa ano, sa, ano ba yun? Ito naman old, as in, old, parang, ate siya nung kaibigan ko. So, gets? Very ganun din yung dynamics. Yung mga older cousins din yung peg. Tapos, tinakot niya ako na yung nasugot kasi ako ng bubog na maliit lang. Sabi niya, pupunta daw yun sa bloodstream ko.
Okay.
Tapos, blah, blah, blah. Tapos, kasi ako, bilang mahilig ako manood ng mga Nat Geo Discovery. Mm-hmm. Oh my gosh, alam ko kung ano yung bloodstream. Alam ko kung saan siya pumupunta. So, parang, as a 9-year-old kid, nag-overthink ako ng matindi. Tapos, naiyak na ako.
Ay, nako.
Amazing.
Amazing yeah. Cousins and friends, family friends. Okay, mga katropa. Balikan na natin yung question natin kanina sa inyo no first segment. Yung question natin ay, have you ever had to enclose someone in a limited space? Bigat.
What?
Okay.
Hindi ko rin kaya sagutin. Erase na lang yun. Huwag na lang maghanap na lang ako na iba dito.
Okay, sige.
Siguro kasi redundant lang. Pero may sense naman yung tanong.
Oo. Gusto mo ba sagutin namin yung katropa?
Oo, gusto ko lang itry. Kasi ako nahirapan rin ako sagutin.
Ako, I've never had to enclose
someone.
Not literally.
Hindi, ayun yung ano. Yung original question ay, natakot na ba kayong ilagay ang isang tao sa isang space na may boundaries?
Ah, so oo. Kasi okay. Kasi 'di ba may certain moments na syempre kailangan mong mag-set ng boundaries sa certain people to work in a certain way. Ako yung ayokong mag-set ng boundaries sa people kasi never ko siyang na-feel na ginawa sa akin
kahit sa classroom ng mga teachers mo.
Oo. Parang siguro I've been extremely lucky na wala na hindi ako nagkaroon ng teachers na nililimit nila yung ideas ko. Instead, pinupush nila na alam mo, break the barrier that you are in, break the container that you are in and explore what's outside of it. So I've never had I've always feared putting other people in that position na parang nope, hanggang dito lang yung pwede mong isipin, hanggang dito lang yung pwede mong gawin. I mean, there are certain rules definitely na kailangan mong sundan pero hindi ko siya sinasabi, hindi ko sinasabihan yung person na yun na ito lang sundin mo.
Yun lang.
Oo. Parang may pwede mo siyang sundan pero pwede mo rin siyang hindi sundan.
At may choice ka.
Kung gusto mong ayaw siyang sundan, tingnan natin kung saan ang papupuntahan nun.
So, ano to, parang kalimutan ko. Yung tawag, trial and error. Yung mga bagay. Katropang Jenny, ikaw?
Kung si katropang Carl ay liberal sa ganyan, Ako meron akong mga pagkakataon na medyo natatakot akong ilimit yung mga tao mm-hmm. sa mga boundaries. Pero most of the time, since nandun ako sa position na... Kasi 1 year apart lang naman kami mga magkakapatid. Mm-hmm. No, so yeah. Para ang dali-dali, although ang lapit-lapit, ang dali-dali kong in-assume yung pag-uutos o yung pag
oh. O yung paglilim, hindi pa mabango yung labada o yung ulitin.
Pagkahon sa mga kapatid ko sa mga ano mm-hmm. for the longest time I've stood up as their parang censor, like you can't watch these kinds of things even if mm-hmm. it's parang ganun mm-hmm. mas malala pa sa
even
FTRC.
If you've watched them at your age
censor kasi ako hindi ako ano MTRCB. So iyon, meron ako mga ganun, tsaka huwag niyong gawin, huwag niyong pahinggan yung mga ganyan kasi masama yung mga lyrics, etc. etc. Mm-hmm. Pero may mga times na natatakot akong i-limit sila kasi baka makuhon lang sila sa isang perspective.
Mm-hmm.
Yung perspective na naiintindihan ko fully, pero sila baka hindi.
Mm-hmm.
Ang naiintindihan lang nila ay pinagbabawal siya
ng kuya. Mag-rebel sila.
Exactly. Exactly. Yun yung ayaw ko. Kaya baka ma-force sila na gawin yung the contrary. So, yun lang naman yung mga concern ko. Pero, lumaki naman silang okay.
So far.
Tsaka madalas hindi sila sumusunod pag ano, ayaw kaya huwag niyang panorin yan. Hindi, nanonood pa rin sila. Basta na nakikita naman sa TV, so okay lang.
So, you failed
lang.
As a board of censor.
Yeah, I failed as a board of censor. Even if I came from here sa Mascom, no? Grabe.
Freedom of
ano, no? Sa akin, ano, censoring.
Censorship.
Karapan, Janine.
Ako naman, ano din, yung konsepto naman sa human relationships na nakakatakot kasi minsan na ikahon mo yung mga tao na hanggang dito lang sila pwede sa buhay mo.
Mm-hmm.
Pero pag nararamdaman mo na kasing nag-infiltrate sila, sa tingin mong nilimit mo for them, mas stress ka lang.
Mm-hmm.
So okay. Gets, parang lalo na pag merong mga na-dictate din sa'yo na hindi naman blatantly nanggaling na nakita mo sa isang tao pero influence from other people. Mm-hmm. Na, you know what? This person thinks of you this way. This person thinks of you that way. Mm-hmm. Na, minsan kasi, of course, you trust these people. That's why you listen to them.
Mm-hmm.
But somehow, you really have to form your own perspective on things. Yun nga yung sinabi ni Katropang Jen, you have to fully understand something to know that mm-hmm. you don't have to do it or you have to do it.
Mm-hmm.
Diba? Tsaka yung sinabi ni Katropang, what's her name?
Carmela.
Yun. Na, hindi siya, yung konsepto ng limiting, hindi siya magiging limiting once you understand yung consequences or what's in it for you.
Mm-hmm.
Yun naman yun eh. And yun. So parang nagkaroon ng marami ng times na nawalan ako ng mga kaibigan or na-limit yung pag-deepen ng friendship kasi feeling ko, wait lang, this person I think is infiltrating my boundaries for him or her.
Mm-hmm.
So, and I've learned that a few years ago lang, so parang ngayon, hanggat hindi ko nakikita sa tao na ganun yung nangyari, or hanggat di ko nasisense na, or hanggat hindi nanggaling dun sa taong yun, yung mga sinasabi sa akin din ng mm-hmm. mga tao, yun, hindi ko muna i-judge kung ano siya. Tsaka, I think yung judgment kasi hindi naman talaga dapat mabilis tayo sa mga ganong bagay mm-hmm. kasi hindi naman natin naiintindihan
mm-hmm.
yung lahat ng pinanggagalingan ng mga tao. But of course, ako, alam ko yung boundaries ko and I'm very firm pagdating sa reservations ko as a person.
Mm-hmm.
So, pag yun yung na-break or yung ideals ko yung tinatry i-break ng ibang mga tao, okay, that's... get off my face. Medyo ganun yung ano, reaction ko inside. Pero of course, I won't say that blatantly because that's just rude.
Mm-hmm. Ako naman, ano yun? Nakalimutan ko yung sarili ko.
Natatakot ka bang maglagay?
Mag-enclose ng tao.
Ng mga tao sa mga space na may boundaries.
Parang iba yung ilagay yung enclose na torture.
Natatakot mo ilagay yung isang tao sa
first
isang
of all,
space
why?
Na may boundaries. Sa tingin ko, di ba sabi nila, ay hindi, or sabi ko, na mahirap naman sabihin na I have space for you kung wala ka namang sinet na boundaries.
Mm-mm.
Kasi, paano mo sasabihin na meron akong bed space for you kung wala naman pala siyang
bed.
Or wala naman palang kwarto. Walang pader, di ba? Hindi mo, wala ka pala talagang space for that person. So, I think, part of being a friend ay pagsiset ng boundaries sa inyong dalawa at pagsiset din minsan kapag tinanong ka ng pag tinanong ako ng friend ko kung sa tingin mo ba anong boundary ba dapat yung sineset ko sa ganitong panahon, hindi ako nahihiya na sabihin sa kanya yung sarili kong convictions na sa tingin ko kasi yun yung wise thing na gawin. Mm-hmm. Pero hindi, kung lalabas siya doon, oo, siguro, sayang din yung ginawa. Pero, go lang, dahil sarili niya ng buhay yun. At, hindi naman natin makukulong ang isang tao talaga sa isang box. Kasi, kung gusto nilang umalis doon, aalis sila. Kung gusto nilang magstay doon, magstay sila. At, merong, ano, isang block na comment.
Madaming,
dito si Katropang Hannah. Katapang Jenny.
Ay, kala ko ikaw.
Ah, ako ba magbabasa? Sige, ako na magbabasa. Sabi niya, dahil nga Fright Week tonight, at pinag-usapan phobia. Natin ang phobia at claustrophobia, sabi ni Katropang Hannah, the Hebrew word for fear in today's scripture is a word that is also used to refer to reverence and the awesome nature of God. In the New Testament, the Greek term used for fear is phobos.
Pinanggalingan ng phobia.
Which ayan. Again refers to awe, reverence, and an understanding of God's greatness. This shows us that the fear of God is actually a positive fear. In this context, fear does not mean being scared of God, but rather be in awe of His greatness. Parang, wow, grabe ang ganda ganon.
Oo, parang matatakot ka. I think ano siya, parang yung phobos na fear, kung paano siya ginamit sa Greek term na nga na yun, ay yung, kunwari, yung friendship mo, natatakot ka sa friendship na yun kasi ayaw mong ma-offend yung tao, mahal mo yung tao, ayaw mo silang mawala. I think parang ganun yung gustong sabihin ni Katropang Hannah.
Or parang pag na-overwhelm ka.
Kasi hindi mo ma-explain completely.
Oo,
yung concept niya, yung reality niya, existence ay ano, unfathomable sa level natin bilang humans.
Sabi niya pa, Proverbs 9:10 tells us that the fear of God is the beginning of wisdom. In other words, if we want to be wise, we need to start with an understanding of the fear of God. Every one of us wants to become wiser, and if the key to that growth is the fear of God, we need to start with an awe and reverence for who God is and what He has done. Thank you very much for that, Katropang Hannah. And also,
sabi ni Katropang Christine Nicole mula sa hashtag House of Pinky.
Totoo yan, pero we must accept.
We must accept na biglang namamatay ang
monitor. Don't touch the monitors, everyone.
Pero we must accept din na hindi naman tayo na madedefine ng bagsak na yun.
Oo, sabi kasi
si Katropang Hannah kanina, meron nabagsak daw niya isang subject.
Tama, it does not define you, yes.
Mm-hmm. Kasi nag-stick siya dun sa pinapaniwalaan.
Last na, Katropang Jerry, sorry. Overtime na tayo. Sabi naman ni Katropang Pamula sa hashtag House of Catherine, yung mga what ifs yung nag-fill ng thoughts ko pag ganito. Ito yung on the question, what was there an instance na hindi kayo makagalaw? What runs in your mind?
Oo,
I
nga.
Think na something else could have happened.
Pero sa tingin ko, okay rin yung restraint minsan. Kasi, di ba? For example, your straight jacket, nasa straight jacket ka, kaya ka naka-straight jacket, para hindi mo saktan yung sarili mo. Tama ba? Or makasakit
more
ka ng ibang tao?
More than makasakit ng isang tao. Mm-hmm.
Minsan, ano, hindi lang natin makita kung bakit ganito, hindi tayo nakapunta sa gusto nating puntahan or hindi natin magawa kung anong dapat ay yung gusto nating gawin kasi iba pala yung gusto nating gawin sa dapat nating gawin at the moment. Mga katropa, thank you very much katropa sa pagsama sa aming usapan dito sa Tropang Radio. At Tropang Radio po ay 7 to 8 PM habang ang DZUP naman po ay mapapakinggan mula alas 9
hanggang
alas 8 po ng gabi, Mondays to Fridays. Thank you very much, Carl, Katropang Gian, Katropang Janine,
Katropang Faith,
Katropang Faith, at Katropang Gerald, Katropang Shrel, Katropang mga katropa sa Twitter, Katropang Jerry, Katropang Julius. Anong tinuturo mo dyan?
Julius.
Letter J. Sa pagsama sa atin dito sa Tropang Radio.
Tropang Noray.
Katropang Noray. At kung sino man nasa kabila pa dyan.
Kaya nyo na yan. Woo!
public service shade. Announcement po, lahat po ng mga katropa, hindi pa nagpapadala ng tanong para sa roasting katropa. Carl, ipadala nyo na po sa aking messenger. Salamat po sa mga nagpadala na, kilala nyo po kung sino kayo. At para sa mga hindi ko friends sa Facebook, joke lang. Maraming salamat. Kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bye-bye, good night!
Good night!